რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობლობას. იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. Boris Nemtsovis khsovnis patisatsam aktsias Moskovshi 10000-ze meti mokhalakhe sheuertsda. Baidenma da Poroshenkom ganikhiles sazavo shetankhmeba. Gani Aragebis moçodebit gamodis Turketshi dapatimrebuli kurtta lideri. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოების შეფასებით 10000-ზე მეტი მოქალაქე შეუერთდა მოსკოვის ცენტრში მიმდინარე აქციას, რომელიც კრემლის მოკლული კრიტიკოსის ბორის ნემცოვის სოფლის პატივსაცემად იმართება. აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მოსკოვის ქუჩებში 70000-მდე მოქალაქეა გასული. პოლიცია კი უწყება, რომ მსვლელობაში მხოლოდ 7000-მდე პირი მონაწილეობს. მსვლელობის დაწყებამდე ათასობით მოქალაქემ ყვავილები მიიტანა კრემლთან ახლოს მდებარე ხიდზე, რომელზეც 27 თებერვალს გვიან საღამოს მოკლეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ყოფილი ვიცე-პრემიერი. სახელმწიფო სააგენტო ტასი სანქტ-პეტერბურგის პოლიციაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ამ ქალაქში მიმდინარე ასეთივე მსვლელობას 6000-მდე პირი შეუერთდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მკვლელობას უკაცრავად ბორის ნემცოვის მკვლელობას პროვოკაცია უწოდა და ნემცოვის ზედას დაპირდა, რომ მკვლელებს იპოვნიან და დასჯიან. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი აცხადებს, რომ მუშაობს მკვლელობის რამდენიმე ვერსიაზე, მათ შორის შესაძლებლობაზე, რომ ნემცოვი რადიკალმა ისლამისტებმა მოკლეს, და ვერსიაზე, რომ მისი მკვლელობა იყო ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარების დესტაბილიზაციის მიზნით მოწყობილი პროვოკაცია. ნემცოვი ინტერვიუში ამბობდა, რომ პუტინს შესაძლოა მისი სიკვდილის სურვილი ჰქონოდა იმ კრიტიკის გამო, რომლითაც ნემცოვი გამოდიოდა უკრაინის სეპარატისტულ კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობის თაობაზე. ნემცოვის მომხრეები თვლიან, რომ მის მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა პუტინის მთავრობას ეკისრება. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი 28 თებერვალს უკრაინაში არსებული ვითარების შესახებ ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. თეთრი სახლის თანახმად პოროშენკომ ბაიდენს შეატყობინა, რომ დონეცკისა და მარიუპოლის მახლობლად სროლას განაგრძობენ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები, რაც მინსკში მიღწეული საზავო შეთანხმების დარღვევას წარმოადგენს. ამავე განცხადების თანახმად საუბრისას ასევე შეეხნენ იმ გარემოებას, რომ ეუთოსთვის შეუძლებელია შეამოწმოს გაიტანეს თუ არა ფრონტის ხაზიდან რუსული მძიმე შეიარაღება. ბაიდენმა აქო უკრაინის მთავრობის გეგმა კანონმდებლობის რეფორმის თაობაზე, რომელსაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უწევს რეკომენდაციას ეკონომიკის სტაბილიზაციის მიზნით. უკრაინის არმია აცხადებს, რომ წუხელ ზავი დიდწილად შენარჩუნდა მეამბოხეების მიერ კონტროლირებული ქალაქის ლუგანსკის და მთავრობის მიერ კონტროლირებული მარიუპოლის გარშემო. სროლის ინტენსივობის კლების მიუხედავად 28 თებერვალს ქვეყნის აღმოსავლეთში სროლის შედეგად დაიღუპა უკრაინელი ჟურნალისტი. თურქეთის ციხეში მყოფი ქურთთა გასამხედროებული ლიდერი აბდულა ოჯალანი თავის მომხრეებს მოუწოდებს ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღონ და განიარაღდნენ. ოჯალანის განცხადება პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში 28 თებერვალს აიკითხა პროქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელმა დეპუტატმა. განცხადებაში ოჯალანი ქურთისტანის მუშათა პარტიას მოუწოდებს მონაწილეობა მიიღონ გაზაფხულზე დანიშნულ განიარაღების შესახებ კონგრესში. ოჯალანის მოწოდებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს თურქეთის მართველობის წინააღმდეგ ქურთა 30-წლიანი ამბოხების დასრულებას. თურქეთში ქურთთა ამბოხების ხებას 40000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. თურქეთში მცხოვრები ქურთების რაოდენობა 15 მილიონამდეა. ესტონეთის მოქალაქეები მონაწილეობას იღებენ საპარლამენტო არჩევნებში. კენჭისყრამ კაფიო წარმოაჩენს განსხვავებებს ამჟამად ხელისუფლებაში მყოფ მემარცხენე ცენტრისტულ კოალიციასა და კრემლის მომხრე ოპოზიციურ პარტიას შორის, რომლის მხარდამჭერებს ძირითადად ეთნიკური რუსები შეადგენენ. გამოკითხების თანახმად, პრემიერ-მინისტრი ტაავი რიივასი შესძლებს ხელისუფლებაში დარჩენას. მის ცენტრისტულ რეფორმატორთა პარტიას 26% უჭერს მხარს, კრემლის მომხრე ესტონეთის ცენტრის პარტიას კი 22. ანალიტიკოსების თქმით, ოპოზიციურ ცენტრის პარტიას ცირთულეები ექნება პოტენციური კოალიციური პარტნიორების მოძებნის პროცესშიც, მას შემდეგ რაც პარტიის ლიდერმა ტალინის მერმა ედგარ სავისაარმა შარშან მხარი დაუჭირა რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსირებას. გამოკითხების თანახმად, სოციალ-დემოკრატები ხმების დაახლოებით 19% მოიპოვებენ, კონსერვატორები 16%. 101 ადგილიან პარლამენტში მოხვედრისთვის 5%-იანი ბარიერის გადალახვას კიდევ 5 შედარებით მომცრო პარტია ცდილობს. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დაიწყეს შეტევა ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სამარაზე, სადაც ბოლო ხანებში პოზიციებს ამაგრებდნენ უსაფრთხოების ძალები და შიიტთა გასამხედროებული დაჯგუფებები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იერიშის მიზნით. 28 თებერვალს დილით ადრე სამარის ჩრდილოეთ ნაწილში მანქანაში თავი აიფეთქეს თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა. კიდევ ერთი მანქანა აფეთქდა ქალაქის სამხრეთ უბანში. დაახლოებით იმავე დროს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ქალაქის დასავლეთში შეუტიეს უსაფრთხოების ძალებს. სამარის გარშემო თავმოყრილია ათასობით შიიტი მებრძოლი, რომლებიც აპირებდნენ მონაწილეობის მიღებას იერიში ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაკავებული პოზიციების წინააღმდეგ. ადგილობრივი ექიმების ცნობით შიიტ მებრძოლთაგან მოკლულია სუმცირე 3 და დაიჭრა 6 პირი. ასეთ ფონზე ორი დანაღმული მანქანა აფეთქდა ბაღდადიდან დაახლოებით 70 კილომეტრის მოშორებით ქალაქ ბალარდ რუზის ბაზარში 28 თებერვალს, რასაც სუმცირე 19 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დაიჭრა სუმცირე 30 პირი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ.
რეზერვებით ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორების ჩანაცვლება, კონკრეტულად კი ექსპორტის, გზავნილების, ტურიზმის კლების ჩანაცვლება არის არამარტო არასწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილება, არამედ კონტრაპროდუქტიური და უშედეგო.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი.
დილის 4 საათამდე კამათი და ბრძოლა Facebook-ის საშუალებით. რამდენიმე მეგობარი წავშალე მეგობრების სიიდან. Profession de foi, არაფერი მაქვს საერთო პუტინისტებთან და რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკის მომხრეებთან და მათ შლი ეგრევე მეგობრებიდან. როგორც კი შევამჩნევ ამას? აქტიური კამათი ანტიდასავლეთელებთან უკრაინის საკითხზე. ფიქრობ ბრძოლა დღეს მოვიკე.
გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. შასე გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით ვიწყებთ, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
გასულ კვირაში ლარის კურსის ცვლილება ისევ მთავარი თემა იყო. კვირის ბოლოს ამ საკითხზე საგანგებო ბრიფინგი გამართა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ და განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკი არ აპირებს პოლიტიკურ დებატებში ჩართვას. სწორედ ასე გამოეხმაურა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის 26 თებერვლის განცხადებას. ბიძინა ივანიშვილის შეფასებით ქვეყანა ეროვნული ვალუტის კრიზისამდე ეროვნული ის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის უმოქმედობა მიიყვანა. ქადაგიძის თქმით, ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა ეროვნული ბანკი არ გაიმეორებს იმ შეცდომებს, რომლებიც ქვეყანამ არაერთხელ დაუშვა. გიორგი ქადაგიძემ ბრიფინგზე ლარის გაუფასურების მიზეზებზე ცისაუბრა.
რეზერვებით ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორების ჩანაცვლება, კონკრეტულად კი ექსპორტის, გზავნილების, ტურიზმის კლების ჩანაცვლება არის არამარტო არასწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილება, არამედ კონტრაპროდუქტიური და უშედეგო.
გიორგი ქადაგიძის სიტყვებით, ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლებას გაეთვალისწინებინ ეროვნული ბანკის რეკომენდაციები და გადაეხედა 2013 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზისათვის, მიიღეს პოლიტიკურ საბოტაჟში დადანაშაულების პირველი ტალღა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის სიტყვებით, იმისათვის რომ ლარის დევალვაცია არ მომხდარიყო, ეროვნულმა ბანკმა განახორციელა რამდენიმე ასეული მილიონი ლარის ინტერვენცია. მაშინ ეს გადაწყვეტილება იმან განაპირობა, რომ ვარდნა გამოწეულიყო ერთჯერადი ფაქტორებით და არა ფუნდამენტური მიზეზებით, მაგრამ თითქოს შექმნილი ვითარებიდან სავალუტო რეზერვების ხარჯვა გამოსავალი იყო. ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების თავმჯდომარის გიორგი კეპულაძის სიტყვებით, თავისი წილი პასუხისმგებლობა ეროვნულ ბანკსაც აქვს, მაგრამ გაცილებით დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ხელისუფლებას. შექმნილი ვითარების მთავარი მიზეზი ეკონომიკაში არსებული ფუნდამენტური პრობლემებია, რის დაძლევასაც ეროვნული ბანკის ჩარევა არ ეყოფოდა.
რადგან ეს არის მხოლოდ დროებითი ეფექტის მქონე, რაც საბოლოო ჯამში ვერ უზრუნველყოფს ლარის გრძელვადიან სიმყარეს.
ამის პარალელურად საქართველოში მოქმედმა მსხვილმა კომერციულმა ბანკებმა მიიღეს ეროვნული ბანკის შეთავაზება და წარმოადგინეს გეგმა, თუ როგორ შეუმსუბუქონ ფიზიკურ პირებს დოლარში აღებული სესხის ტვირთი. თბილისი ბანკის მსგავსად გასულ კვირაში საქართველოს ბანკმაც გადაწყვიტა გაეგრძელებინა სესხების ვადა.
დახს პროცედი არ შეეცვლებათ, ანუ იგივე პროცედით იქნება ეს, ასე ვთქვათ, პროლონგაცია, სესხის პროლონგაცია. შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ეს წრეხი რაც შეიძლება და ქონდა და ჩვენ მოუხმარებელს დევალვაციის შედეგად ამ წრეს თავი და ბოლო მოუხსნით.
აცხადებს საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი ირაკლი გილაური. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურა ბაბაშიძის შეფასებები უკვე მეორე კვირა აღშფოთებას იწვევს საქართველოში. ამჯერად ვნებათღელვა რია ნოვოსტისათვის მიცემულმა ინტერვიუმ გამოიწვია, რომელშიც ზურა ბაბაშიძე ოპონენტებისათვის მიუღებელ სხვა აქცენტებს აცვამს. მაგალითად, თავისუფალი დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ ბაბაშიძე კარასინის შეხვედრის წინ სულ უფრო ხილული ხდება ხელისუფლების კაპიტულანტური პოლიტიკა. ნატოში გაწევრიანება არ წარმოადგენს უახლოესი პერიოდის პერსპექტივას. ტივასის ყველა მიცის ჩვენს თქვენს და ბრიუსელმაც, ასე რომ ვფიქრობ, უნდა მოხსნათ ეს ემოციური ფონი. არ ღირს დამატებითი საბაბის ძებნა, რამაც შეიძლება გაართულოს ისედაც რთული ურთიერთობები, უთხრა რია ნოვოსტის კორესპონდენტს ზურა ბაბაშიძემ, რომლის აზრითაც საქართველო არანაირ პრობლემას არ ექმნის რუსეთს და სულ ტყუილად გახდა სადავო ნატოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული საწვრთნელი ცენტრის თემად. ეს არის უკვე მიზანმიმართული მავნებლური და კაპიტულანტური პოლიტიკა, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ალექსი პეტრიაშვილი, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი და ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. ის მიიჩნევს, რომ საგარეო კურსის ცვლილების საფრთხე, რადგან თავისუფალმა დემოკრატებმა პირველად განცხადება რამდენიმე თვის წინ გააკეთეს, ძალიან თვალნათელი და ხელშესახები ხდება.
მან განაცხადა, რომ მიესალმება რუსეთის ხელშეწყობა აფხაზებთან და ოსებთან პირდაპირ დიალოგის დაწყების ახალი ფორმატის შემუშავებაზე, რაც არის რეალურად ჟენევის ფორმატის გაუქმებისკენ გადადგმული ნაბიჯი, საერთაშორისო პარტნიორების ამ ფორმატიდან და საერთოდ ამ მოლაპარაკების პროცესში ჩამოცილების ხელობა, რაც არის ყოველთვის მიუღებელი და დაუშვებელი.
გასულ კვირაში დავით ონოფრიშვილმა, ვიქტორ დოლიძემ და გიორგი ცაგარიშვილმა, თავისუფალი დემოკრატების ამ სამმა ლიდერმა საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეთა პოსტები დატოვეს. საფინანსო საბიუჯეტო ევროპასთან ინტეგრაციის და გარემოსთვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტების ხელმძღვანელებმა ეს გადაწყვეტილება გასულ კვირაში თავიანთივე თანაგუნდელი ზურა ბაბაშიძის პარლამენტის ვიცესპიკერობიდან გადაყენების შემდეგ მიიღეს. ამ ნაბიჯს თავისუფალი დემოკრატები პოლიტიკურ აქტს უწოდებენ და ქართული ოცნების მიერ საგარეო პოლიტიკისა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ბოლო დროს შვებულ შეცდომებზე ლაპარაკობენ. გასულ კვირას გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ახალი ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც ასახავს ადამიანის უფლებათა შარშანთელ მდგომარეობას 160 ქვეყნისა და ტერიტორიის მაგალითებზე. საქართველოსთან მიმართებით ნათქვამია, რომ რელიგიური და სექსუალური უმცირესობები კვლავაც გახდნენ დისკრიმინაციისა და ძალადობის სამიზნე, და რიგ შემთხვევებში მათ შესაძლებლობა არ ქონდათ გამოეყენებინათ შეკრების თავისუფლების უფლება. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე განხორციელდა თავდასხმა, იყო ცნობები სასტიკი მოპყრობის თაობაზე პოლიციისა და პენიტენციარ ალური სისტემის თანამშრომელთა მხრიდან, რაც ხშირ შემთხვევაში არაადეკვატურად იქნა გამოძიებული. ანგარიში ასევე მოხდა ქალებზე ძალადობა, როგორც ფართოდ გავრცელებული მოვლენა საქართველოში. როგორც ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორმა ეგა ჭითანავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მაგალითად რელიგიური შეუწყნარებლობის ჭრილში თერჯოლასა და ქობულეთში მომხდარ ფაქტებთან დაკავშირებით, ამ დრომდე არ ჩატარებულა ადეკვატური გამოძიება.
თუ წინა წლებში ხელისუფლების რეაქცია არ იყო ადეკვატური რელიგიური შეუწყნარებლობის საფუძვლის ჩადენილ დანაშაულზე, იგივე მოხეს შემთხვევამ და ქობულეთის შემთხვევებმა ცხადყო, რომ ხელისუფლება არათუ ვერ ახერხებს რელიგიური უმცირესობების დაცვას, არამედ მისი პოლიტიკა უმცირესობების მიმართ არის რეპრესიული. იგი თვითონ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები თვითონ არიან ჩართული, ასე ვთქვათ, რელიგიური უმცირესობების უფლებების შელახვაში.
გასულ კვირაში ისევ კრიტიკის საგანი იყო დედაქალაქის მერიის ახალი კადრებით დაკომპლექტების პროცესი. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებით, თბილისის მერიაში ტესტირების პირველ ეტაპზე ჩაჭრილ პირებს თანამდებობებზე ხელმეორედ ნიშნავენ. საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ თბილისის მერმა დაახლოებით 550 ვაკანსიაზე კონკურსი მიზანმიმართულად მხოლოდ იმიტომ ჩაშალა, რომ თანამდებობებზე დაეტოვებინა ის ადამიანები, ვინც ტესტირება ვერ გაიარა. ამ საკითხს 27 თებერვალს თავად ქალაქის მერი დავით ნარმანიაც გამოეხმაურა.
იმისათვის, რომ არ შეფერხდეს მუშაობა, სამთვემდე ვადით დროებით დაინიშნენ და ამ ვადაში გამოცხადდება არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი
კონკურსი დროებით მოვალეობის შემსრულებლად შეიძლება იყვნენ ისეთი ადამიანების რომელთაც ან არ აქვს კონკურსი გავლილი ან გაიარეს მაგრამ გასაუბრებაზე ვერ დააგროვეს საკმარისი შეფასება ამის საშუალებას კანონი სრულად გვაძლევს
27 თებერვალს მოსკოვში კრემლის სიახლოვეს მოკლეს ოპოზიციონერი ლიდერი ბორის ნემცოვი ამ ფაქტს მსოფლიო ლიდერები გამოიხმაურნენ მომხდარის გამო შეშფოთება საქართველოს ხელისუფლებამაც გამოთქვა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით მომხდარი არის დარტყმა მთლიანად პროგრესული კაცობრიობისათვის
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა.
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო რომ ქართული კომპანიისგან რაღაც ვიყიდოთ ჩვენ საფრთხისინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს. გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი. სიხშირეზე FM 107.4.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
გასულ კვირაში ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ჯიმ შერეხვიაშვილის ახალი ბლოგ პოსტი ხეები და ადამიანები. გულში ჩამწვდომი ტექსტი ხეებზე, ბუნებაზე, საზოგადოებაზე. ნანული მიქაიას გამოხმაურებას გაგაცნობთ. ციტატა: კითხულობდი და ცრემლები მომდიოდა, რადგან ბწკინვალე და აქვს აღწერილი ყველაფერი. სხვათა შორის კლდიაშულზე ეს მომენტი არც ვიცოდი. მართლაც ასეა ცხოვრებაში, რადგან თითოეული ხე ხომ თავისი ისტორიის შემქმნელია, ხოლო ყველა ადამიანს კი აქვს თავისი საკუთარი ხეც ცხოვრებაში. ციტატი დასასრული. ჯიმ შერეხვიაშვილს თავის ბლოგში აღწერილი აქვს შემთხვევა, რომელიც ცნობილ მწერალს დავით კლდიაშულს გადახდა ჯარში მსახურობის დროს და ამას ახსენებს ნანული მიქაია. ნუნუკა მუჯირიშვილსაც გული ასჩუყებია. ციტატა: ძალიან ლამაზი და სევდიანი სტატიაა. ეს წერილი მერიას უნდა გადაუგზავნოთ, იქნებ ცოტათი მაინც იმოქმედოს მათ უსულობაზე. ციტატის დასასრულს. ხოლო ვაჟა უთურგაიძე შენიშნავს: როცა ფულის გამო ბოლო ხეს მოუჭრით, ბოლო თებს დავიჭერთ და ბოლო წყაროს მოვწამლავთ, მაშინ მიხვდებით, რომ ფული არ იჭმება. ციტატის დასასრულს. გასული კვირა საერთოდ მოსავლიანი იყო ბლოგ პოსტების თვალსაზრისით. გიორგი ცხადაიას ტექსტში რუსეთი, უკრაინა და მრავალპოლუსიანი მსოფლიო, როგორც სათაურიდანაც ხვდებით, საუბარია უკრაინის კრიზისზე გეოპოლიტიკურ კონტექსტში. ავტორი წერს: თუ ევროკავშირის ქვეყნებმა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტა ვერ უზრუნველყოს, მსოფლიო წესრიგი მთლიანად მოირღება და შესაძლოა ამან ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე დააყენოს არა მხოლოდ უკრაინა და საქართველო, არამედ რუსეთის სხვა მეზობელი ქვეყნებიც. ის, რაც მომდევნო კვირების მანძილზე უკრაინაში მოხდება, დიდწილად განსაზღვრავს იმას, თუ როგორი სახელმწიფო იქნება რუსეთი 21 საუკუნეშიო. მას ეხმაურება ვოვა ლუხავა. ციტატა: უკრაინის როგორც სახელმწიფოს ბედი, რაც დარჩა, კიდია ერთ ლურსმანზე, რომლის სახელია მინსკი 2. მაგრამ უკრაინა, დარწმუნებული ვარ, მარტი-აპრილი ისევ დაიწყებს საომარ მოქმედებებს. ეს უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ეს უნდა უკრაინას. ომი ახანგრძლივებს პოროშენკოს ხელისუფლებას. ომი გარდაუვალია, ასევე გარდაუვალია უკრაინის ბალკანიზაცია და მისი დაშლა. რუმინეთი, უნგრეთი და პოლონეთი 2009 წლიდან ამისთვის ემზადებიან. სეპარატისტული განწყობა აქვთ ასევე რუსინებს, გუცულებს და გაგაუზებს. ევროკავშირი, გერმანია თვითონ არის ოკუპირებული. გერმანიის ოქროს მარაგიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში დევს, იმედია. ის არ არის დამოუკიდებელი მხარე. ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკას ომის გარეშე არ შეუძლია იარსებოს. არც 18 ტრილიონიანი ვალის გადახდას აპირებს. ამიტომ ომი გარდაუვალია. ასე ფიქრობს ვოვა ლუხავა. ხოლო კარლოს კარლიტო ბრიგანტე მიიჩნევს, რომ, ციტატა, ომი იმიტომ გაგრძელდება, რომ უკრაინა ვერ და არ შეურიგდება ტერიტორიების დაკარგვის შანსსაც კი. ამაზე არ გიფიქრიათ? თუ ცუდი მიზეზია. რა ამერიკა, რის ამერიკა, რა ვალები, რის ვალები. რა კავშირი აქვს საერთოდ ამერიკას სხვა ომებიც ყოფნის და ჟანდარმად ძალაუნებურად უწევს ყოფნა? ციტატის დასასრული ეს გახლავთ კარლოს კარლიტო ბრიგანტე, იგი ვოვა ლუხავას პასუხად წერს ამ კომენტარს. დათო გუჯაბიძეს მოუსმინოთ. სრული სიმართლეა, ქაოსის დასაწყისის მომსწრენი ვართ, ბევრად რთული სიტუაცია შეიქმნება ახლო მომავალში. ხოლო თემურ კაპანაძე ტექსტის ავტორს მიმართავს. ციტატა: მცირე შესწორება თქვენის ნებართვით ბატონო გიორგი, დასავლეთის დემოკრატიულმა სახელმწიფოებმა არა მარტო ცეცხლის შეწყვეტა უნდა უზრუნველყონ უკრაინაში, არამედ უნდა მიაღწიონ იმას, რომ რუსეთმა გაიყვანოს ყველა თავისი შეერაღებული საჯარისო ფორმირება მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, მოლდავეთიდან, საქართველოდან, უკრაინიდან. მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი მსოფლიო წესრიგისა და სტაბილურობის შენარჩუნება, მეტნაკლებად. ციტატის დასასრული: და რადგან ბლოგებზე ვლაპარაკობთ, სიამოვნებით მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ავტორების რიგს შეემატა სოციოლოგი იაგო გაჭგაჭიშვილი. ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ მის ტექსტში ქართული პოლიტიკის პოსტმოდერნული მდგომარეობა, ავტორი მიმოიხილავს პოსტსაბჭოთა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას და გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ საქართველოს არსებული პოლიტიკური კონსტელაციიდან გამომდინარე მოსალოდნელი არ არის რაიმე ახალი პოლიტიკური ძალის გაჩენა. მისი აზრით, მომავალი მესამე ძალა დიდი ალბათობით იქნება ძველი პოლიტიკური ძალების ახალი კონფიგურაცია. ამ ტექსტს კითხველები აქტიურად გამოეხმაურნენ. მაკა ძოწენიძე წერს. ციტატა: თეორიები გვერდზე, სწორი პრაქტიკული ქმედებები სჭირდება დღეს საქართველოს. კონკრეტული სახელები და გვარები კი არა, საზოგადოება უნდა მართავდეს საკუთარ აწყოს და მომავალს. ციტატის დასასრული: დათო ჭეფხოძის მოსაზრებებს გაგაცნობთ. ციტატა: უბედურება ისაა, რომ კოალიცია გაერთიანდა ბიძინა ივანიშვილის ფულის ქვეშ, მაგრამ კოალიციას არჩევნები არ მოუგია და ვერც შეძლებდა, რადგან მათ პოლიტიკური და ეკონომიკური აზროვნების რესურსი არ ჰქონდათ, რაც დღეს მკაფიოდ ჩანს. არჩევნები ბიძინა ივანიშვილმა მოიგო თავისი ფულით, რომელიც არ დაუხარჯავს და ხალხის მოტყუებით ყალბი და უშედეგო დაპირებებით. და კიდევ უარესი, მან მიღებული დავალება პირნათლად შეასრულა, ფორმალურად განზე გადგა ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო სექტორში და ყველა სადავე არაკომპეტენტურ მთავრობას ჩააბარა. ისიც რატომ? იმიტომ, რომ ადვილი სამართავი ყოფილიყო. ხალხი, რომელიც გაიყიდა ბიძინას ფულებზე და მოტყუდა უარეს დღეში ჩავარდა. დღეს საქართველოს ეკონომიკა 90-იანი წლების ეკონომიკას წააგავს და აღარაფერს ვამბობ პოლიტიკურ კრიზისზე. დროა გამოფხიზლდეთ და სიმართლეს თვალებში ჩავხედოთ. ციტატის დასასრული. და ბოლოს მიშა მახარაძის კომენტარი. ციტატა: ძალიან საინტერესოა მიმოხილული 1990-იანი წლების შემდეგ განვითარებული მოვლენები და პრინციპში ნაკლებად თუ იპოვი შესადარებელს. მე კომენტარები მაღელვებს. რამე თუ იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ბევრისთვის უბრალოდ გაუგებარია, რაც წაიკითხა და აკომენტარებს მხოლოდ კომენტარისთვის. ჩემი აზრით, რაც ფართოდ გაიშლება მსგავსი თემები, მით უკეთესი, რადგანაც წარმატებული სახელმწიფო აშენებისთვის მარტო სურვილი საკმარისი არ არის. უფრო მეტიც, მთავარია წარსულის სწორი გაანალიზება, გააზრება და გადაწყვეტილებებიც უფრო საიმედო იქნება. ციტატის დასასრული. ბლოგების თემა არ დაგვისრულებია. ჩვენს ვებსაიტზე იაგო კაჭკაჭიშვილის დებიუტზე გესაუბრეთ. დებიუტი არა, მაგრამ გასულ კვირაში ძალიან ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ შედგა ნიკონ ერგაძის კვლავ დაბრუნება რადიო თავისუფლების ბლოგოსფეროში. მის ტექსტს ჰქვია სამი აღშფოთებული ქართველი, რომლებსაც ყოველდღე ვხედავთ ფეისბუქზე. თუ როგორ მიიღო ეს ტექსტი მკითხველთა უმრავლესობა, მამას კარგად გამოხატავს პარმა ფარადეის კომენტარი. ციტატა: როგორი სიხარულის განცდა მაქვს, როცა ბლოგ პოსტს წავიკითხავ და თურმე დრო ტყუილად არ დაგიკარგავს. სამივე სტერეოტიპი ამოცნობილია და გაშიშვლებულია საჯაროდ ფიცარნაგზე. ციტატის დასასრული. თუმცა ყველა ასე არ ფიქრობს, ნინო ვაშაყმაძეს მოუსმინეთ. ციტატა: ალბათ ამ კომენტარებსაც წაიკითხავს ნიკო ერგაძე. უფრო სხვა რამეს ველოდი ამ ბლოგ პოსტში ნიკო, რაღაც აკლია, მშრალია. და ბოლოს ადიუტა პინტოს კომენტარი. ციტატა: არ ვიცნობ ნიკოს, არც მის ბლოგებს, ეს პირველია და მომეწონა. დეკარტის არ იყოს, კოგიტო ერგო სუმ, ვაკომენტარებ, ესე იგი ვაზროვნებ, ან ვბლოგავ, ესე იგი აზროვნებას უწყობ ხელს. ცხოვრება წინ მიდის, ჩვენ სიმედია ვიზრდებით ინტელექტუალურად, ჩვენი ბლოგებით და კომენტარებით. კარგი რამ არს ფეისბუქი და ტვიტერი. ამას წერს ადიუტა პინტო. ამით დავასრულებთ ჩვენს დღევანდელ გამოშვებას. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კლავ, მოგწერეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგძობს, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. ამ კვირის დღიურის ავტორია გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი.
დილის 4 საათამდე კამათი და ბრძოლა Facebook-ის საშუალებით. რამდენიმე მეგობარი წავშალე მეგობრების სიიდან. Profession de foi. არაფერი მაქვს საერთო პუტინისტებთან და რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკის მომხრეებთან. და მათ შლი ეგრევე მეგობრებიდან. როგორც კი შევამჩნევ ამას. აქტიური კამათი ანტიდასა ლეთელებთან უკრაინის საკითხზე ფიქრობ ძოლა დღეს მოვიგე.
მოისმენთ ყოველპირეულ ახალგაზრდულ პროგრამასაც. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. მოისმინეთ მისი დღიური.
22 თებერვალი, კვირა, საზოგადოება მემორიალი. თებერვლის მიწურული უკვე რამდენიმე წელიწადია, რაც საკმაოდ რთული, ემოციური და მოვლენებით აღსავსეა ჩემთვის. ყოველ წელს ამ დროს ჩვენს მეგობრებთან და პარტნიორებთან ერთად 25 თებერვლის აქცია გამოფენისთვის ვემზადებით, რომელსაც 1921 წლის საბჭოთა ოკუპაციას უძღვით. დაახლოებით ერთი თვის წინ ტრადიციისამებრ ბატონი გურამ სოსელია, საზოგადოება მემორიალის თავმჯდომარე, ჩვენთან ოფისში მოვიდა და მითხრა: გიორგი, 25 თებერვალს გამოფენა უნდა გავაკეთოთ. საზოგადოება მემორიალი ეს ბოლო წლებია ჩვენთან ერთად მუშაობს. ამ ორგანიზაციის მიერ აწლეულების მიერ შეგროვებული უძვირფასესი დოკუმენტური და ფოტო არქივი ჩვენთან ინახება. ბატონი გურამი ჩვენთან დადის მას შემდეგ, რაც საზოგადოება მემორიალის არქივი საბურთალოზე მდებარე ერთ-ერთი ინსტიტუტის სარდაფიდან გადმოვიტანეთ და დამუშავება დახარისხების შემდეგ ჩვენს ოფისში განვათავსეთ. ჩვენ მემორიალთან ერთად გამოვიარეთ სტალინურ სიებზე მუშაობის სამი წელი. ერთად ვაგროვებდით ინფორმაციას რეპრესირებულ ადამიანებზე, დავდიოდით არქივებში, რეპრესირებულთა ოჯახებში. ხო და რატომ მემორიალი? დღეს, როდესაც ნინიმ მაღაზიაში სხვადასხვა რაღაცის ყიდვა დამავალა, ერთ-ერთ მაღაზიაში სოლაკში ნაცნობი ხმა მომისმა, რომელიც გამყიდველს მიმართავდა: ესეთი კარტრიჯი ხომ არ გაქვთ? ხმაზე უმალ შემოუტრიალოდი, ეს ბატონი გურამი იყო. კარტრიჯი საყილად გამოსულიყო, რომელიც ჩვენი გამოფენისთვის საჭირო მასალის ამოსაბეჭდას ჭირდებოდა. ესეთია, მიუხედავად იმისა, რომ სულ ვეუბნებით, რომ რაც ჭირდება, ყველაფერს მივაწვდით, მაინც არ იშლის და თვითონ ყიდულობს. გამეხარდა ასე მოულოდნელად ბატონი გურამის ნახვა, დავგეგმეთ ხვალინდელი შეხვედრა. საღამოს მედანინი ჩემმა ბიძაშვილმა მაგთი კლუბში დაგპატიჟა. მისი ქორწილის მეორე დღე იყო. ბევრი მეგობარი და ნათესავი ნახეთ, რომლებსაც ხშირად ვერ ხვდებით. დილის 4 საათამდე კამათი და ბრძოლა Facebook-ის საშუალებით. რამდენიმე მეგობარი წავშალე მეგობრების სიიდან. Profession de foi, არაფერი მაქვს საერთო პუტინისტებთან და რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკის მომხრეებთან და მათ შლი ეგრევე მეგობრებიდან. როგორც კი შევამჩნევ ამას. აქტიური კამათი ანტიდასავლელთელებთან უკრაინის საკითხზე. ფიქრობ, ბრძოლა დღეს მოვიგე. 23 თებერვალი, ორშაბათი, IDFI. დილით მაშკამ ჩემი ერთი წლის გოგომ გამაღვიძა, რომელიც ნინიმ გადმოაწვინა და რომელმაც ხელების სახეზე ცაცუნით გამაღვიძა. ეს წუთები ყველაზე სასიამოვნოა. ვიცი რომ IDFI-ში სასწაული მელოდება. ლევანი ამერიკაში გაფრინდა და მე მომიწევს ყველაფრის კეთება. ჩემს ყოველდღიურ რუტინას გაორმაგება ემუქრება. საქმიანობის დაგეგმვა, ადმინისტრაციული ფინანსური საკითხები, პროექტების მონიტორინგი, პროექტების ანგარიშგება, ახალი პროექტების მოძიება, უამრავი წასაკითხ გასასწორებელი. დღევანდელი დღე კარგად არის დაგეგმილი. დილით ორგანიზაციის შეკრება გვაქვს, staff meeting და მერე იწყება სირთულეები. რამდენიმე ღონისძიება და საქმე ერთდროულად. ყველაზე მძიმე არის ის, რომ მოასწრო ყველაფერი ისე, რომ არაფერი გამოგრჩეს. შეუძლებელია. ხანდახან გიწევს პრიორიტეტულობის მიხედვით ამოარჩიო უფრო მნიშვნელოვანი, როდესაც საქმე პარალელურად არის აკეთებელი და შეუძლებელია ერთდროულად მათი შესრულება. Staff meeting-ის შემდგომ L-posta. L მიმოწერა მთელი დღე გრძელდება. დღეში სულ მცირე 100 წერილი მოდის, მაგრამ 20 მაინც მნიშვნელოვანი. მიწევს ზოგზე მყისიერად რეაგირება, ზოგის მონიშნა, რომ არ დამავიწყდეს. ბატონი გურამი ოფისშია. მიმდინარეობს აქტიური მომზადება 25 თებერვლის აქცია გამოფენისთვის. შეხვედრები კიდევ ერთი მძიმე შემთხვევაა. ძალიან ბევრი დრო მიაქვს, მაგრამ დღეს მნიშვნელოვანი შეხვედრა ქონდა ჩვენი ინსტიტუტის დიდი ხნის მხარდამჭერი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან. ამ შეხვედრის გამო ჩვენი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მედიის საკითხებთან დაკავშირებულ ღონისძიებას ვერ დავესარი. კიდევ რამდენიმე შეხვედრა, ინტერვიუების და კომენტარების ჩაწერა სხვადასხვა არხთან. შეხვედრები ჩვენს ოფისში კვლავ საქმიანობა, ისევ წერილები, პასუხები, პროექტების ანგარიშების წაკითხვა, მომავალ პროექტების განცხადებების დეტალების გავლა, საქმე არილევა. ხანგრძლივი საერთაშორისო მიმოწერა საქართველოში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონპროექტზე, რომელშიც ჩართულები ვართ. გეგმავთ ჩვენი ძირითადი პროექტი საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ანგარიშის დაგზავნა საჯარო დაწესებულებებისთვის და პარტნიორი ორგანიზაციებისთვის. წერილების მომზადება. დღე ისე გადის, ვერც ხვდები. ნინის აყვედურს მეუნება, რადგან ორივე ბავშვს სიცხე აქვს და მე კიდევ გვიან მივდივარ სახლში. ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნო ოჯახთან ერთად ყოფნა. მაგრამ სამწუხაროდ ამის საშუალება არ მეძლევა დღის განმავლობაში. სახში მოსულს ბავშვები დაძინებულები ხვდება. ანდრიას მაღალი სიცხე აქვს. ვერ დავამარცხეთ ეს ვირუსები. კვლავ დილის 4 საათამდე კამათი და ბრძოლა იგივე კატეგორიასთან Facebook-ს. ამდენი დრო ყულად არ დავკარგე. რამდენიმე ჩემს აზე გადმოვიყვანე. 24 თებერვალი, სამშაბათი, პარაბელუმ. დაახლოებით თვენახევრის წინ დამიჭირეს და ჩემი ძველი პარაბელუმი ჩამომართვეს. როდესაც ის შეკეთების შემდეგ ხელოსნიდან სახლში მიმქონდა მანქანით. ბრალად იარაღის მართლსაწინააღმდეგო ტარება წამიყენეს და სრულად უსაფუძვლოდ ორი დღე შესესას იზოლატორში, ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში გამომამწყვდიეს. დაკავებიდან მესამე დღე სასამართლომ დარბაზიდან გამათავისუფლა და ჩემი დაკავება უკანონო ცნო. წინასწარი მოსმენა ჩემს საქმეზე 15 იანვარს დაინიშნა. მე ჩემი განცხადებით მოიხსენი IDFI-ის დირექტორობის უფლებამოსილება სასამართლო გადაწყვეტილებამდე. მთელ ერთვეს მიმდინარეობდა კამპანია ჩემს მხარდასაჭერად. ყველა თვლიდა, რომ ბრალი არასწორად წამიყვანეს. არაერთი განცხადება გავრცელდა ჩემს მხარდასაჭერად, რომლებსაც 100-მდე ორგანიზაცია აწერდა ხელს. დიდი თანადგომა და მხარდაჭერა ვიგზენი ჩემი მეგობრებისგან და ნაცნობებისგან. მხარი სახალხო დამცველმაც დამიჭირა. ბევრ სპეციალისტთან და სამართალმცოდნესთან გავიარე კონსულტაცია. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატები მიცავდნენ. ყველა პროგნოზით სასამართლოში უნდა გაგვემარჯვა. ჩემ ადვოკატებმა სასამართლოზე პირწმინდად გაანადგურეს ბრალდების ყველა არგუმენტი და სრულად გავმართეს. სასამართლომ უდანაშაულოდ მცნო. 15 იანვარს მომეხსნა ბრალდებულის სტატუსი. სააპელაციო სასამართლომაც არ დაუშვა პროკურატურის სარჩელი. ახლა მე ვედავებ პროკურატურას და შსს-ს მორალური ზიანის ანაზღაურებას. გამოძიების დაწყებაზე ჩევიტანე განცხადება ჩემს მიმართ სავარაუდოდ უკანონოდ განხორციელებული თვალთვალის და მტკიცებულებების ფალსიფიცირების საკითხზე. ეს მძიმე შემთხვევა იყო, რომელმაც მე, ჩემი ოჯახი და ჩემი მეგობრები ძალიან გვანერვიულა, მაგრამ ყველაფერი კარგად დასრულდა. და რატომ ამ ყველაფერზე საუბარი? სამშაბათს, როდესაც ტრადიციისამებრ IDFA-ში ელფოსტის პროექტების განხილვის და ხანგრძლივ შეხვედრების შემდგომ დამირეკა ჩემმა ყოფილმა გაუმძიებელმა და მაცნობა, რომ აპირებდა ჩემი პარაბელუმის საცავიდან წამოღებას და ჩემთვის დაბრუნებას. პარაბელუმი ჯერ კიდევ მათთან ინახება. ახლა უკვე საბუთის ასაღებად წავედი. ზუსტად ეს საბუთი არ მქონდა აღებული, როდესაც დამაკავეს. იარაღის გადატანის დროებითი ნებართვა, რომელიც უბრალოდ 10 ლარი ჯდება, მაგრამ საბუთის მომზადება ვერ მოესწრო, რადგან დროის მონაკვეთი იყო არასაკმარისი და მეორე დღეს დამიბარეს. რასვიზამ ამ უთმენლობის გამო ადრე საკმაოდ ბევრი გადავიტანე და ამიტომ ახლა საბუთს აუცილებლად დაველოდები. რამდენი ხანიც არ უნდა დასჭირდეს, მაგრამ მომავალ დღეებში აშკარად ვერ მოვიცლი. დღეს მომიწია კვლავ უარის თქმა TSEO-ში სალექციო კურსზე. ამერიკის სოდნეობას რამდენიმე წელი ვასწავლეთ. ამერიკის ისტორია, ამერიკის რელიგიები, ლათინური ამერიკის ისტორია, ეს ის საგნებია, რომლებიც შარშან ვერ წავიკითხე. ძალიან მინდოდა, მაგრამ უკვე დრო აღარ მაქვს. ფიზიკურად ვერ შევძელი. წელსაც შეომთავაზა ჩემმა ყოფილმა ლექტორმა და ახლა ჩემმა კოლეგამ და მეგობარმა ლიკა მეზმარიაშვილმა, მაგრამ კვლავ უარი უთხარი. ვერ ვათავსებ IDFI-ს და აკადემიურ საქმიანობას სამწუხაროდ. მთელი საღამოს განმავლობაში გამოფენისთვის ვემზადებოდით. ბეჭდავდით სიებს, ვამზადებდით ფოტოებს, არქივიდან მივიღეთ კარგი დოკუმენტები და ისინი ამობეჭდეთ. ასეა მზადება დაიწყეთ ერთი თვით ადრე და ბოლო დღემდე მაინც არილევა საქმე. მაგრამ ყველაფერი მზად არის გამოფენისთვის. სახში კვლავ გვიან მივედი. ნინი სამართლიანად უკმაყოფილოა და ნაწყენია ჩემზე. ბავშვებს სიცხე აქვს და მას დახმარება სჭირდება. მე კიდევ გვიან მივდივარ სახლში. კვლავ ბრძოლა რუსეთუმეებთან Facebook-ზე გვიანობამდე. Facebook-ზე ხვდები ლაშა ბაქრაძის პოსტს, ეროვნული კატასტროფის დღე და კოლაუ ნადირაძის ლექსის ორიგინალ ტექსტს, რომელიც ეხება 1921 წლის 25 თებერვალს. თოვდა და თბილის ებურა თალხი, დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი. შემდგომ YouTube-ზე რამდენჯერმე უსმენან ლექსის ტექსტს. დამწუხრებული მივეცემი ძილს და ვემზადები ხვალინდელი გამოფენა აქციისთვის. 25 თებერვალი, 4 შაბათი. დავიწყება განმეორების გარანტია. 9 საათიდან რუსთაველის გამზირზე ყოფილი პარლამენტის შენობის წინ გამოფენას ვაწყობთ. გუშინდელი მზიანი დღისგან განსხვავებით, ამინდი როგორც ამავე დღეს შარშანაც საკმაოდ ცივია. 1921 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაციის დღეს ასეთ სიმბოლურ გამოფენა აქციას უძღვნით, რომელსაც ბატონმა გურამმა შესაბამისი სახელი შეურჩია. დავიწყება განმეორების გარანტია. ყველაფერი მომზადებული გვაქვს, ორიგინალი ფოტოები, რომლებიც წინასწარ გაწყობილ სტენდებში მოვათავსეთ, რეპრესირებულთა სიები, დიდად ამობეჭდილი ფოტოები და საარქივო დოკუმენტები, რომლებიც პარლამენტის წინ ჯებირებზე განვალაგეთ. აქვე არის საქმიდან, რომელსაც ყოფილი KGB-ს არქივში მივაკვლიეთ, დეკანოზი გიორგი ინაშვილის, რომელიც 1924 წლის აჯანყების შემდგომ დახვრიტეს სართიჭალაში 1 სექტემბერს, როგორც ანტისაბჭოთა აგიტატორი მრევლის ანტისაბჭოთა აჯანყებისკენ წაქეზების გამო. მასთან ერთად კიდევ ათეულობით სასულიერო პირი დახვრიტა ჩეკას სამეულმა. ეს შემი დიდი ბაბუა იყო. IDFI-ის გუნდი სრულად აქარის, მოდიან მემორიალის მხცოვანი წევრები, მოაქვთ ყვავილები და სანთლები. ხალხი ბევრი არ არის, მაგრამ გამრელები ჩერდებიან და ათვალიერებენ გამოფენას. წელ შარშანდელიდან განსხვავებით სტალინისტები არ მოსულან, წყნარად ჩაიარა გამოფენა აქცია. ბევრი მოსეირნე უცხველი შემოგვიერთა აუხსენით გამოფენის მიზანი და არსი. რამდენიმე არხს მივეცი ინტერვიუ არამხოლოდ აქციასთან დაკავშირებით, არამედ ლარის კურსზე, თავრობის მიერ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების და ქამრების შემოწერის განცხადებაზე, ეკონომიკურ პოლიტიკაზე. 12 საათზე აქცია გამოფენიდან პარლამენტში შეხვედრაზე გადავინაცვლეთ თინა ხიდალშელთან, სადაც ღია მართველობის პარტნიორობის დიდ პროექტის აქტივობებს გეგმავთ. ოჯიპი ჩვენი საქმეა, ძალიან წინ წავიციეთ ამ მიმართულებით. საქართველოს ოჯიპის მართველი კომიტეტის წევრია უკვე. ახლა ღია მართველობაში პარლამენტის როლის გააქტიურებაზე ვმუშაობთ. საქართველოსთვის თავდადებულ გმირებს რუსთავოზე სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაუხადეთ, რომელიც ჩიტაძის ქუჩაზე, სადაც მე ვცხოვრობ, წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიაში მოღვაწე მამასაბამ გადაიხადა. სიმბოლურია ისე, წმინდა ნინოს სახელობის ამ ეკლესიაში 1918 წელს ჩემი დიდი ბაბუა მოღვაწეობდა. 5 საათზე გამოფენა ლიტერატურის მუზეუმში გადავიტანეთ, რომელიც 3 დღე იქ განთავსდება. ოფისში მისულებმა მორიგი კრეატიული აქცია მოიფიქრეთ. თელმა ოფისმა ქამრები შემოვიჭირეთ და სურათები გადავიღეთ, რომელიც ჩვენს Facebook გვერდზე განვათავსეთ და ქამრების შემოჭერა მთავრობასაც შევთავაზეთ. რთული სამუშაო დღის წარმატებით დასრულება ოფისში აღნიშნეთ. ქამრების შემოჭერის აქციის შემდგომ წვადები შევწვით ბუხარში. აი ამის სურათები არ დაგვიდია Facebook-ს. სახში ისევ გვიან მივედი. Facebook-ზე ბრძოლა უფრო ემოციური იყო დღეს, მაინც 25 თებერვალია. კვლავ რამდენიმე გადმოვიბირე სოფხედველობაზე და საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით. 26 თებერვალი, ხუთშაბათი, კვლავ პრემიები. დღეს ახალი ინფორმაცია გამოვაქვეყნეთ, როგორც ჟურნალისტები ამბობენ, ახალი ბომბი დავდეთ. ისევ და ისევ პრემიები და დანამატები საჯარო სამსახურში. ჩვენი ექსკლუზიური თემაა. გამჭვირვალობაზე და ანგარიშვალდებულების თემაზე 2010 წლიდან აქტიურად მუშაობთ. პრემიების დარეგულირება საჯარო სამსახურში ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი შედეგია. და ახლა ამ ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე, როდესაც მთავრობამ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებაზე ისაუბრა, 2014 წელს მინისტრებზე და მათ მოადგილებზე გაცემული ანაზღაურების ანალიზი გავაკეთეთ და გამოვაქვეყნეთ. საკმაოდ დიდი ინტერესია მედიის მხრიდან, თითქმის ყველა არხმა ჩაგწერა, ჩვენს ინფორმაციაზე დაყრდნობით ბევრი სტატია ქვეყნდებოდა მთელი დღის განმავლობაში. მეილები, წერილები, პასუხი წერილებზე, პროექტების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშები, აქტივობების დაგეგმა, ძალიან ბევრი საქმე. ხვალ პროექტის პრეზენტაცია გვაქვს. IDFI სტუდენტებში მთავრობის კონტროლის ელ-უნარების შესახებ ტრენინგები ჩაატარა თბილისში და რეგიონებში. სტუდენტებმა აიაქტიურეს და ინფორმაციები გამოითხოვეს საჯარო დაწესებულებებიდან. ანალიტიკური სტატიები დაწერეს და გარკვეული შედეგებიც ჰქონდათ. გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, ძალიან კარგი პრიზები გვაქვს მომზადებული, მაგრამ საჩუქრებს ჩალაგება სჭირდება. გვიანობამდე ვალაგებდით 30 სტუდენტზე გათვლილ საჩუქრებს და ვემზადებოდით ხვალინდელი ღონისძიებისთვის. 11-ის ნახევარზე პალიტრა TV-ს ეთერში პრემიებზე ვისაუბრებ. სახში კვლავ გვიან მივედი. სოციალურ ქსელში პრინციპებისთვის ბრძოლა არ წყდება. 27 თებერვალი, პარასკევი, სტუდენტები. დღეს ძალიან კარგი ღონისძიება ჰქონდა. პროექტში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო უჭერდა მხარს, 60 სტუდენტი იყო ჩართული. ელექტრონულ მართველობაზე და ელექტრონულ დემოკრატიაზე დიდი ხანია ვმუშაობთ. 25 სტუდენტი გამოვავლინეთ, რომლებიც დავაჯილდოვეთ სერტიფიკატებით პროექტში წარმატებით მონაწილეობისთვის. დაურიგეთ საჩუქრები, ხოლო სამ გამორჩეულ სტუდენტს კინდლის წიგნები ვაჩუქეთ. ყველა ბედნიერი იყო. ღონისძიება USAID-ის მიერ მხარდაჭერილ მულტიმედიის განათლების ცენტრში გაიმართა. ცენტრში მყოფ USAID-ის და ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებთან ბევრი ვისაუბრეთ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაზე. მომიწია პარალელურად დაგეგმილი რამდენიმე ღონისძიებაზე უარი მეთქვა. სამწუხაროდ ვერ წავედი სოფელ ხიდისთავში, სადაც განახლებული რეგიონული საჯარო ბიბლიოთეკა გაიხსნა პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ერთობლივად ვახორციელებთ ჩვენს პარტნიორებთან. ასევე ვერ წავედი ეროვნული ბანკის სამუშაო შეხვედრაზე. ცხადია, ნაწყენები დარჩნენ, მაგრამ რას ვიზამ, როდესაც რამდენიმე ღონისძიება დროში ემთხვევა, უფრო პრიორიტეტული უნდა არჩიო, მითუმეტეს როდესაც ლევანი ამერიკაშია. როდესაც ორივე თბილისში ვართ, ერთმანეთს ვსვლით. ჩემი პარაბეღუმი კვლავ შესესოშია, ისევ ვერ წამოვიღე. ნებართვის ასაღებად ვერ მივედი. უამრავი საქმე მაქვს ოფისში. რამდენიმე ინტერვიუ დაიგეგმა ხვალისთვის, დღიურებსაც უნდა გადავხედო. საღამოს მიღება გვაქვს სტუდენტებთან Bar People-ში. ძალიან სასიამოვნო საღამოა. ბევრი ვისაუბრეთ, განვიხილეთ პოლიტიკური საკითხების. მალე მომიწია წამოსვლა, შევეცადე სახლში დროულად მისულიყავი. ეს დროულად საღამოს 10 საათი. ბავშვები კვლავ ავადარიან. ეს ვირუსები ძალიან ნერვებს გვიშლის. ნინი ნერვიულობს და დაღლილი დამხთა. მე საკმაოდ დაღლილი ვარ. დღეს გადავწყვიტე Facebook-ში დავასვენო ჩემი კამათისგან. დღეს მხოლოდ ფილმის დღეა. წიგსაც ვერ წავიკითხავ, თავი მტკივა. 28 თებერვალი, შაბათი. თავისუფალი დღიურები. დღეს გამოვიძინე, ოფისში არ წავედი. ნინისთან და ბავშვებთან გავატარე დილა. ანდრია ძალიან ცელკობს და არ მასვენებს. მე კი დღიურებს უნდა გადავხედო. დღეს დღიურების შაწერის დღეა. რამდენიმე ინტერვიუ იგეგმება მოგვიანებით. რუსთავი ორი, რომელსაც გუშინ ტყუილად ვალოდინე, დღეს უნდა მოვიდეს ოფისში. არ ვიცი დღიურები რამდენად საინტერესო გამოვიდა, მაგრამ ახლა რომ გადავიკითხე, ვიცი რომ ნინის უნდა დავეხმარო უფრო მეტად. დღეს ადრე მოვალ სახლში, იმედია, ბოლო ინტერვიუ 7-ზე მაქვს დაგეგმილი.
ასე დაასრულა ჩვენი ხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური გიორგი კლდიაშვილმა, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ. თბილისის როი 18:45 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთსა და მსოფლიოში ერთ-ერთ მთავარ თემად რჩება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობა მოსკოვში. ყოფილი ვიცე-პრემიერი 27 თებერვალს გვიან საღამოს მოკლეს კრემლთან ახლოს მდებარე ხიდზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მკვლელობას პროვოკაცია უწოდა და ნემცოვის დედას დაპირდა, რომ მკვლელებს იპოვნიან და დასჯიან. თავად ნემცოვი ინტერვიუში ამბობდა, რომ პუტინს შესაძლოა მისი სიკვდილის სურვილი ჰქონოდა იმ კრიტიკის გამო, რომლითაც ნემცოვი გამოდიოდა უკრაინის სეპარატისტულ კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობის თაობაზე. 15 წლისინ კი, როგორც ამბობდნენ, გულის შეტევით გარდაიცვალა კაცი, რომელსაც მიაწერენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკური კარიერის შექმნას. სანქტ-პეტერბურგის ყოფილი მერი ანატოლი სობჩაკი. მას შემდეგ ზოგიერთები ამბობდნენ, რომ მის სიკვდილში პუტინის ხელი ერია. ეს ვარაუდი ალბათ კიდევ უფრო გამყარდება ახლა, მას შემდეგ რაც მიმდინარე თვეში გამოქვეყნდა სობჩაკის დაუმთავრებელი წიგნი, რომელშიც ის სტალინს უკაცრავად გასულ თვეში, თებერვალში გამოქვეყნდა სობჩაკის დაუმთავრებელი წიგნი, რომელშიც ის სტალინს და ტოტალიტარულ საზოგადოებებს აკრიტიკებს. ამ თემაზე ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა. მუნიციპალურ ლიდერებს, როგორც წესი, ისტორიის შეცვლას არ მიაწერენ ხოლმე. ანატოლი სობჩაკი, სანქტ-პეტერბურგის ყოფილი მერი, რეფორმატორი და ახალგაზრდა ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკური მასწავლებელი, გამონაკლის წარმოადგენს. სობჩაკი პოპულარული ფიგურა გახდა, როგორც პერესტროიკის გარდაქმნის ერთ-ერთი ქარიზმატული სახე. იგი იყო მერი, რომელმაც ქალაქს საბჭოთა სახელი ლენინგრადი გადაარქვა და დემოკრატიული რეფორმებისთვის მუშაობდა. თუმცა სიკვდილიდან 15 წლის შემდეგ სობჩაკი უწინარესად პუტინის, ერთ დროს მისი მოადგილის, პირველ მხარდამჭერად ახსოვთ. ესაა კაცი, რომელიც ნამდვილად ფიქრობს სახელმწიფოზე და არა თავის ინტერესებზე და საჭიროებებზეო. ასე ახასიათებდა ის ახალგაზრდა პუტინს. სობჩაკის ქრიუს ლიუდმილა ნარუსოვას მას შემდეგ ბევრი დრო და მიზეზი ჰქონდა დაფიქრებულიყო თავისი ქმრის ოპტიმისტურ შეფასებაზე პუტინის მისამართით. იმ ფონზე, როცა პუტინმა პრეზიდენტის რანგში უკუაქცია დემოკრატიული რეფორმები და გააძლიერა ავტორიტარიზმი. მაგრამ პუტინის მართველობის მიმართ დიდწილად კრიტიკული დამოკიდებულების მიუხედავად, ნარუსოვა ამბობს, რომ სობჩაკის დახასიათება საერთო ჯამში სწორი იყო.
В плане того, что это действительно человек, который считает
имис католицинавит, რომ საქმე გვაქვს ადამიანთან, რომელიც თვლის, რომ მას რაღაც განსაკუთრებული მისია გისრია, დიახ, ის ნამდვილად სახელმწიფო სამსახურში მართლა ფიქრობს სახელმწიფო ინტერესებზე, როგორც მას ესმის ეს ნება და მათ მიზან მიმართულად ახორციელებს. მაგრამ როგორც ნათქვამია, ძალაუფლება რყნის, აბსოლუტური ძალაუფლება კი რყნის აბსოლუტურად. 15 წელი ძალიან დიდი დროა.
15 лет это большой срок.
სობჩაკის სიკვდილის გარემოებები ბურუსით მოცული რჩება. არჩევნებში მცირედი განსხვავებით დამარცხების შემდეგ მან სანქტ-პეტერბურგის მერად მეორე ვადით დარჩენა ვერ შეძლო. სობჩაკმა 1997 წელს რუსეთი დატოვა კორუფციაში მონაწილეობის თაობაზე მზარდი ბრალდებების ფონზე. ორი წლის საფრანგეთში გატარების შემდეგ ის რუსეთში დაბრუნდა, რათა მხარდაჭერა გამოეცხადებინა პუტინისთვის, რომელიც იმ პერიოდში პრეზიდენტის პოსტზე დაუძლურებულ ბორის ელცინს სვლიდა და 2000 წლის მარტში დანიშნული ოფიციალური არჩევნებისთვის ემზადებოდა. 2000 წლის 19 თებერვალს რუსეთის დასავლეთის ექსკლავში კალინინგრადში კამპანიის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტის დროს 62 წლის სობჩაკი სასტუმროს ნომერში გარდაიცვალა, როგორც ამბობდნენ, გულის შეტევით. თუმცა მედიაში გავრცელდა ცნობები, რომ ის მოწამლეს. ეჭვები კიდევ უფრო გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც მაშინ სობჩაკთან ერთად მყოფი კაგების ორი ყოფილი აგენტი მოგვიანებით ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს, სავარაუდოდ პროფესიონალმა მკვლელებმა. ნაროსოვა, რომელიც ქმრის დაკრძალვაზე პუტინსა და მაშინ თინეიჯერ ქალიშვილს, ამჟამად ცნობილ ტელეწამყვან და ოპოზიციონერ ქსენიას შორის იჯდა, ამბობდა ჯერ არ დამდგარა იმის დრო, რომ სობჩაკის სიკვდილზე სიმართლე ითქვასო. ნაროსოვა ქმრის გარდაცვალებაზე არც 15 წლის შემდეგ ამბობს ბერს და მხოლოდ იმას ამხელს, რომ მისი სიკვდილის შესახებ რეალური ვერსია უსაფრთხო ადგილასაა შენახული. ისტორიკოსი და ფედერაციის საბჭოს ყოფილი დეპუტატი ნაროსოვა აღიარებს, რომ მისი ქმარი, ადვოკატი და პოსტსაბჭოთა ლუსტრაციის აქტიური მომხრე, საფრთხეს უქმნიდა პუტინის სხვა მოკავშირეებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც პუტინს კაგების გზით დაუკავშირდა. მათ გააცნობიერეს, რომ მომავალ პრეზიდენტზე მისი გავლენა ძალიან დიდი იყო, არა ფულის ან ბიზნეს ინტერესების გამო, არამედ იმიტომ, რომ ის კანონის უზენაესობის პრინციპის ერთგული იყო, ამბობს ის.
Вы помните, первые годы Владимир Путин все время говорил о диктатуре закона.
Кахсот, პირველ წლებში Владимир Путинი მუთმივად ლაპარაკობდა კანონის დიქტატურის და კანონით მართული ქვეყნის შესახებ. მაგრამ ეს მხოლოდ პირველი ვადის პირველ წლებში იყო. დღეს რას ხედავთ? პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ გაღწრულ სისხლის სამართლის საქმეებს, ჩემს ქალიშვილს, ქსენია სობჩაკს, სულიად უკანონოდ აკითხავენ. ჩხრეკის ჩატარების მიზნით. რის შესახებაც სობჩაკი გვაფრთხილებდა. რეალურად ეს ყველაფერი ცინიკურად ხორციელდება.
Что происходит на самом деле?
ნაროსოვა გარკვეულ ურთიერთობას ინარჩუნებს პუტინთან. ახლახან მან ის ძალიან შეაქო შეერთებული შტატების საზოგადოებრივი ტელევიზიის ერთ-ერთი ფილმისთვის მიცემულ ინტერვიუში. სობჩაკის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე ის პუტინს მიესალმა. მაგრამ ნაროსოვა ამბობს, რომ რუსეთში შეცვლილმა პოლიტიკურმა ატმოსფერომ მას და მის ქალიშვილს უბიძგა გამოექვეყნებინათ სობჩაკის დაუმთავრებელი წიგნი სტალინის და ტოტალიტარიზმის გაძლიერებაში საბჭოთა საზოგადოების წვლილის შესახებ. ეს წიგნი სობჩაკმა პარიზში ყოფნისას 1998-99 წლებში დაწერა, არქივებში და ბიბლიოთეკებში მუშაობის შედეგად. ნაროსოვა ამბობს, რომ წიგნი მნიშვნელოვნად ცდება მხოლოდ საბჭოთა დიქტატორის დაგმობას. როგორ მკაცრადაც უნდა ჟღერდეს, ესაა ყველა ჩვენგანისთვის გამოტანილი განაჩენი, იმ ხალხისთვის, ვინც სტალინის ქება დიდებით მისი პიროვნების კულტი შექმნაო, ამბობს ის. უფლებადამცველი აქტივისტი და სობჩაკის ყოფილი თანამებრძოლი ალექსანდრ ვინნიკოვი თვლის, რომ წიგნის ახლა გამოსვლა ნამდვილად გაზრდის იმ ხალხის შეშფოთებას, ვინც სულ უფრო მეტ პარალელს ხედავს პუტინისა და სტალინის რეჟიმებს შორის. ამასთან მისი თქმით წიგნი იმ შეკითხვასაც უპასუხებს, თუ რა შეიძლებოდა შეცვლილიყო პუტინის აზროვნებაში სობჩაკის თანამებრძოლად ყოფნის შემდგომ პერიოდებში. თუმცა სხვა სანქტ-პეტერბურგელი პოლიტიკოსები უფრო სკეპტიკურად ეკიდებიან სობჩაკის ნაშრომს. ვერ გეტყვით, რას აკეთებდა ის პარიზში, ამბობს სერგეი ეგოროვი, წარსულში ქალაქის მერის მოადგილე და სახალხო ფრონტის პარტიის ლიდერი. მაგრამ არაფერი მაძლევს საბაბს ჩავთვალო, რომ ის მართლა იცნობდა ისტორიას. არა მგონია მან სტალინის მითის გაქარწყლება შეცვლოს. პირიქით, ჩვენ სწორედ სობჩაკის მითი უნდა გავაქარწყლოთო, დასწენს ის. ნაროსოვა უარყოფს თავისი გარდაცვლილი მეუღლის მიმართ გამოთქმულ ამგვარ კრიტიკას.
Леон Анатольевич считал, что преступление по уничтожению миллионов невинных людей.
Анатолий Александрович თვლიდა, რომ მილიონობით უდანაშაულო ადამიანი საკონცენტრაციო ბანაკებში, გულაგებში განადგურების დანაშაული შეედრებოდა ჰიტლერის დანაშაულებს. ჰიტლერი სხვა ხალხებს ანადგურებდა სტალინი თავისას. სობჩაკს ესმოდა, რომ ტოტალიტარიზმის ფესვები ჩვენს ხალხშია, მონური მორჩილება, ხმის იმისთვის მიცემა, ვისაც გიბრძანებენ. გაუგებარი შიში. ეს ყველაფერი კლავაც ხვდება და ეს სიგნი გაფრთხილებას წარმოადგენს.
И это книга предупреждения.
ნაროსოვას თქმით, მისი გარდაცვლილი ქმრის სიგნი არა მხოლოდ მასშტაბურ კვლევას ეყრდნობა, არამედ მისი გამოსვლის დროც მნიშვნელოვანია. ის საბჭოეთის რენესანსის დროს გამოდის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ავტორი დათო ჩიხლაძე გაუძღვება.
ფაქტია, რომ ერთმა უწყინარმა ფოტომ, თანაც კაბის ფოტომ, შეიძლება ინტერნეტი ორ ნაწილად გაყოს. ამ ორ ნაწილ შორის დისკუსია წარმოშვას და საბოლოოდ აგრესიული ბანაკებიც კი ჩამოაყალიბოს. დისკუსია, რომელშიც მილიონობით ადამიანი ჩაერთო, უბრალოდ ადგენდა თუ რა ფერის იყო კაბა, ლურჯი და შავი თუ ოქროსფერი და თეთრი. ამის შესახებ თელ დღის განმავლობაში წერდა ბასფიდი, უაიერ, BBC-ც კი. მოკლედ თემას ისმის ყველა წამყვანი ინტერნეტ ჟურნალი და ტრადიციული სენსაციური მედია შეუერთდა. საქმე იმაშია, რომ შოტლანდიელმა მეგობრებმა ალან მაკინესმა და კეტლინ მაკნეილმა, რომელთა ერთი კარგი მეგობარის დაქორწინებას აპირებდა, გადაწყვიტეს ოჯახისა და სამეგობროს დისკუსიაში მთელი ინტერნეტი ჩაერთოთ. მაკნეილი ყვება, რომ მისმა მეგობარმა ქორწილისთვის კაბაში არჩია, რომელიც დედას გაუგზავნა და უთხრა, რომ სწორედ ამ კაბას ჩაეცვანდა ქორწილში. შემდეგ კაბა საქმროსაც აჩვენა, რომელმაც უთხრა, რომ კაბა ლურჯი და თეთრი ფერის იყო და ურჩია შეერჩია სხვა კაბა. თუმცა საქმე იმაშია, რომ საცოლე კაბას ოქროსფერ და თეთრ ფერებში ხედავდა. კაბის ფოტო აჩვენეს მეგობრებსაც, რომლებმაც ასევე ვერ შეძლეს ფერების გარჩევა. ამის შემდეგ კი მაკნეილმა კაბის ფოტო ატვირთა და ხალხს დახმარებას სთხოვა. საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი თემა ინტერნეტში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ყველამ და ყველაფერმა, მათ შორის ცნობილმა კომპანიებმა, მეცნიერებმა, გავლენიანმა გამოცემებმა, პოპ-პარსკლავებმა და ასე შემდეგ. თამბლერზე ერთ-ერთ მომხმარებას ასეთი კომენტარი წაწერა: გავრცელეთ სანამ ნასას არ მივაწვდენ ხმას, ჩვენ აუცილებლად უნდა დავადგინოთ სიმართლე. ინტერნეტ ჟურნალ Wired-ში გამოქვეყნებული სტატია შემდეგი სიტყვებით იწყება: მონიკა ლევენსკის თეთრ სახლში სტაჟირების შემდეგ ასეთი განხილვის საგანი არც ერთი ლურჯი კაბა არ გამხდარა. რაც მართალია, არ ამგონია მონიკა ლევენსკის კაბაც ასეთი მწვავე განხილვის საგნად რადაქცეულიყო. ინტერნეტმა როგორც ინფორმაციის სწრაფად მიღებისა და გავრცელების საშუალება, მაქ თავისი საქმე გააკეთა. მთელი დღის განმავლობაში ყოველ წამს ახალ ინფორმაციას იღებდი და თუ დილით საერთოდ არ გაინტერესებდა რაფერის იყო კაბა, საღამოს უკვე შენც ინტერესი ცდილობდი სიმართლის დადგენას. რატომ? იმიტომ, რომ ესა ინტერნეტის მთავარი აზრი საშუალებას აძლევს ნებისმიერ დისკუსიას, თუმცა სულელურ დისკუსიას მიწდეს და დაინტერესოს ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ნეტშია ჩართული. თემას კი მართლა უამრავი გამოხმაურება ჰქონდა. ტვიტერზე ჰეშტეგი ზიდროს დღის მთავარი ტრენდი იყო. ბაზფიდი ინტერნეტ მედია, რომელმაც კაბის შესახებ დისკუსია აქტიურად გააშუქა, ავრცელებდა სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელთა მიხედვითაც კაბამ საიტის რეკორდი მოხსნა 670,000 მკითხველი ერთდროულად. სტატიები კაბის შესახებ 20 მილიონზე მეტჯერ გაიზიარეს, სტატიების მნახველების რიცხვი კი რამდენიმე ათეულ მილიონს შეადგენს. და ეს ყველაფერი ერთი კაბის გამო, რომელიც ვერადავერ დადგინდა რა ფერის იყო. იგივე ბასპიდისთვის კაბა თეთრი და ოქროსფერი იყო. ადობისთვის, რომელმაც საკუთარ ტვიტერზე გამოაქვეყნა ფოტო, თუ როგორ აღიქვამენ კაბის ყველაფერს მისი დიზაინერებისთვის განკუთვნილი პროგრამები, ქვეჩვენა, რომ კაბაში დამინირებს ლურჯი და შავი. და სიმართლე გითხრათ, მე თავიდანვე ლურჯა და შავად მეჩვენებოდა. თავიდანვე იმას, რომ ძალიან მალე ონლაინ მაღაზიაში იპოვეს უბრალოდ ეს კაბა, რომელსაც გარკვევით ეწერა ლურჯი და შავი. სინამდვილეში კაბა მართლა ლურჯი და შავია. მომხმარებელმა, რომელმაც თამბლერზე დაწერა, რომ ხმა როგორ მე ნასასთვის უნდა მიეწვნენ, ალბათ არც იხუმრა. ინტერნეტის დასარწმუნებლად და სიმართლის დასადგენად აუცილებელი გახდა ვინმე სუსტად დაეხსნა, თუ რაფერის იყო კაბა და რატომ ოყვან ყველაფერს ასეთი დავიდარაბა. როგორც აღმოჩნდა, ყველაფერში დამნაშავე შუქია, რომელიც კაბას ანათებს და რეალური სურათის გარჩევას ართულებს. ვაიერთან საუბარში ჯეი ნეიტსი, ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ნეირომეცნიერი, ამბობს, რომ ადამიანების გონება ვერ აღიქვამს ინფორმაციას სრულად ნათების გამო და ხედავს მხოლოდ ანარეკს, რომელსაც ეს ნათება წარმოქმნის. თვითონ ნეიტსი, რომელიც ფოტოზე ოქროსფერს და თეთრს ხედავს, ამბობს: მე ვიკვლევდი ფერების ინდივიდუალურად აღქმაში განსხვავებებს 30 წლის განმავლობაში, თუმცა არ მახსოვს შემთხვევა, როდესაც ფერი ასე განსხვავებულად აღიქვეს. თემის განხილვას შეუერთა ქართული ინტერნეტ მედია Idea Hub-ის, რომელმაც კაბის ფერის განსხვავებულად აღქმის შემდეგი ვერსია გამოაქვეყნა. ფოტო იმდენად ახლოდანაა გადაღებული, რომ ამ კაბის გარშემო თითქმის არაფერი ჩანს, შესაბამისად ტვინი ვალდებულია თავისით წარმოიდგინოს გარემო პირობები. ისინი, ვინც ხედავენ კაბას თეთრად და ოქროსფრად, მათი ტვინი ამ კაბის გარშემო აღქმის განათებულ ადგილს, ღია ფერის ოთახს, მზიან ამის და ასე შემდეგ. ხოლო ისინი, ვინც კაბას შავად და ლურჯად ხედავენ, მათი ტვინი ამ კაბის გარშემო უფრო ხელოვნურ გარემოს წარმოიდგენს, ჩვეულებრივ ოთახში მხოლოდ ნატურის ყვითელი განათებით. მოკლედ, ასეთი იყო გასული კვირა ინტერნეტში, რომელიც ძალიან ბევრ საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რა ფერისა ერთი ჩვეულებრივი კაბა. ახლა კი დროა დავითვალოთ შედეგები და დავაკვირდეთ. ყოფილა კი ოდესმე დისკუსია, რომელში მონაწილეობაც ამდენმა ადამიანმა მიიღო.
ნატო ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს დარჩით ჩვენს ტალღებზე სიხშირეზე FM 107.4.